habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen jimco ah bisha sebteembarna waa 22 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno saamaynta colaadda dalalka khaliijka ay ku leedahay siyaasadda soomaaliya.
qadiyadan hadda maamul goboleedyada waa oo arrinta wada ayaa u baahan sidii ay u qancin lahayd dastuurka ii qiraaya oo keliya ma ahee, laakiin siday u qancin lahayd inay qayb weyn ka qaadato.
waa qaraabinhaya iyo diinkaasa ku raabsanaya dhaqan dowladnimo lagu heli doono maahan. waxaana ku xigi doontaa dowladdu inay burburto macnaha oo kuwan goboladda jeganaya ay dowlad ahaan waayaan baa ka dhalan karta.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan magaalada muqdisho oo lagu soo gabagabeeyey kulan 2 maalmood socday oo ay lahaayeen wasaaradda arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada.
yacni wadatashiga aan samayn doono awoodqaybsiga ma soo geli doonaan afartan, waxaa ka mid a arrimaha dibadda, waxaa ka mid a difaaca, waxaa ka mid a siyaasadda dhaqaalaha, waxaa ka mid a jinsiyadaha iyo socdaalka. intaas waxaa iska leh oo gaar u tahay oona laga mahadlaan ay tahay dowladda federaalka.
sidoo kale waxaad maqli doontaan hanjabaadaha madaxweyneyaasha Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi iyo saamaynta kulanka golaha guud ee qaramada midoobay.
dooni ay saaraayeen muhaajiriin afrikaana oo ku dega xeebaha Liibiya iyo warar kale oo Soomaalida iyo dunidaba ku saabsan ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ammaanay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo uu ku sheegay saaxiib leh dhibco aad u sarreeya marka isaga uu hogaamiyo meel aad u dhib badan oo dunida guudkeeda ah. ammaanta Trump ayaa imaanaysa kadib markii ay ku kulmeen shirar heereer socday shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee New York ka soconaya, waxaana sidoo kale arrintan ay kusoo aadaysaa iyadoo xiisada ay ka taagnayd labada dal, taasoo ku aadan sida ay ciidamada ammaanka Turkiga ay ula dhaqmeen mudaaharaadayaal Mareykan ahaa. saacado uun ka hor inta aan labada hogaamiye aanay kulmin ayaa taageerayaal la sheegay inay taabacsan yihiin Erdogan waxay feer iyo laadba la dhaceen saddex dibadbaxayaal ah, kuwaasoo isku dayay inay dhex galaan oo ay qashqashaadaan hadal uu ka jeedinayay hoteel ku yaala New York.
saraakiisha gaadiidka ee magaalada London ayaa sheegay inaanay shirkadda Uber u cusbooneysiin doonin ruqsadda shaqada. saraakiisha ayaa sheegay in maamulka shirkaddu uu ka gaabiyey inuu buuxiyo shuruudaha dhinaca nabadgelyada rakaabka adeegsada Uberka. mas-uuliyiinta gaadiidka ee magaalada London ayaa sheegay in shirkaddu ay ka dhaga adeegtay in ay ka jawaabto cabasho la xidhiidha nabadgelyada rakaabka. shirkadda Uber ayaa sheegtay in tallaabadan ay maamulka magaalada London qaadeen ay muujinayso in London aan laga jeclayn shirkadaha casriga ah ee hal-abuurka la yimaada, waxaana madaxda shirkadda Uber ay tilmaameen inay go-aankan rafcaan ka qaadan doonaan.
Kuuriyada Waqooyi ayaa muujisay in maanta oo Jimco ah ay ku tijaabin doonto gantaal kale oo hydrogen bomb ah badda Pacific-ga kadib markii hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ka digay in uu cunaqabateynta madaxweynaha Mareykanka Trump uu dalkiisa kusoo rogay uu kaga jawaabi doono ficilo u dhigma daantaansigaasi. sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Yonhap News Agency, wasiirka arrimaha dibadda Ri Yong Ho ayaa warfidyeenada u sheegay in waddankiisa uu kaga jawaabi doono tijaabadaasi handadaada madaxweyne Donald Trump uu ka jeediyey shirka guud ee qaramada midoobay horaantii isbuucan, markaas oo uu sheegay in guud ahaanba uu burburin doono maamulka Kuuriyada Waqooyi.
booliska Thailand ayaa sheegay in bom jidka la dhigay gobolka aan xasiloonin ee Batani oo ku yaala koonfurta dalkaasi ay ku dhinteen 4 askari. mas-uuliyiinta dalkaasi waxay sheegeen in 5 askari oo kale iyo qof rayid ay ku dhaawacmeen qaraxa. gobolka Batani oo xadka ku yaala oo ay ku tiro badan yihiin muslimiinta ayaa xisadii ka ognayd muddo 10 sano ah. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi.
halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Magaalada New York waxaa wali ka soconaya kulanka golaha guud ee qaramada midoobay, halkaas oo ay ku sii socdaan ama ay ka socdaan khudbadaha ay jeedinayaan madaxda caalamka. Maanta ayaa lagu waday in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu jeediyo khudbadiisa. Wariyaheena Sahra Ciidla Nuur ayaa ku sugan xarunta qaramada midoobay ee New York. Qadka telefoonka ayayna haatan toos ugu jirtaa. Zahra, goorma ayuu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya jeedinayaa khudbadiisa?
Falastiin ay sidaasi aad sheegtay, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo wafdi uu hogaaminaya ku sugan magaalada New York oo ka qaybgelaya shirka 27-aad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo ay kasoo qayb galeen sanadkan in ka badan 100 hogaamiye oo dunida oo dhan ka kala socda. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre wuxuu ballantiisu tahay oo uu khudbadiisa jeedinayaa galabta markay xaggeena tahay Washington iyo New York timekooda markay tahay 3:00 to 3:00 PM galabnimo, oo ku beegan xilliga geeska Afrika 9:00 to 9:00 PM. Waxaa kale oo jiray Falastiin ee khudbado amaba shirar ay la lahaayeen mas-uuliyiin kale iyo madax ka kala socota dunida oo dhan oo maalmihii ugu dambeeyeyba si istaba jooga madaxda Soomaaliya iyo madaxda caalamka oo dhan ay u lahaayeen.
Marka haddii aan fiirino ra'iisul wasaaraha khudbadiisa, ma la sheega waxyaabaha uu kaga hadli doono khudbadiisa?
Dabcan hadda ilaa hadda si toosa looma wada shaacin ee khudbadda uu ra'iisul wasaaruhu ka hadlayo, laakiin mas-uuliyiinta ku dhowdhow siday sheegeen waxyaabaha ugu badan ee ay Soomaaliya ka hadli doonto waxaa ka mid a guulaha ay ku tallaabsatay Soomaaliya sanadkii ugu dambeeyey oo doorasho ay ka dhacday oo golaha wakiilada amaba golaha shacabku ay soo doorteen madaxweyne ra'iisul wasaare uu soo doortay, isbeddel dhaba uu ka dhacay Soomaaliya oo baarlamankii iyo aqalkii sare iyo aqalkii hoose iyo madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihiiba la doortay. Sidoo kale Soomaaliya waxyaabaha doorkan qaramada midoobay ay kala hadlayso waxaa ka mid a sidaan ka helay wararka ku dhowdhow ra'iisul wasaaraha inay u baahan tahay sidii dhaqaalaha looga kabi lahaa dowladda dadka Soomaalida ee gudaha kusoo noqonaya ee muddooyinkii ugu dambeeyey qarantiyada ku maqnaana ee dalkooga dib ugu noqonayaan ay shaqooyin u heli lahaayeen iyo deegaameyn si ay ula qabsan karaan nolosha waddankoodii oo ay muddo ka maqnaayeen. Sidoo kale waxaa jira arrimaha ciidamada iyo dabcan kaalmooyin sida ay caalamka uga heli lahayd, waxyaabahaasina waa ka mid qodobada laga hadli doono. Sidoo kale Falastiin maanta waa maalin muhiim u ah geeska Afrika oo ay madax badan oo geeska Afrika ka hadlayaan xarunta qaramada midoobay. Ra'iisul wasaaraha Kenya andaada mas-uuliyiin ka socota oo horkacaya wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ayaa maanta iyaguna qorsheysan inay ka hadlayaan gelinkan hore intaan la gaarin 27-ka PM marka ay bartanka marayso idaacaddeenan fiidnimo ee hadda aad sida tooska ugu jirtaan. Sidoo kale gelinka dambe waxaa hadli doonaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Xaale Mariam Desalegn iyo dabcan kulamo kalena way jiraan. Inkasta oo mas-uuliyiinta ka socota dowladda Soomaaliya ay sheegeen maanta wax kulamo ah oo muhiima inaanay la lahayn kasakow khudbadda ra'iisul wasaaruhu jeedinayo.
Aada u mahadsantahay Zahra, wixii soo kordhaa ee ku saabsan khudbooyinkaasi iyo kulamadaasina idaacadaheena soo socda ayaad ku dhageysan doontaan.
dhinaca kale, toddobaadyadii u dambeeyey waxaa warbaahinta dunidu hadal haysay hadallada kulkulul ee isweydaarsanayaan madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Hadallada dhiilada colaadeed xambaarsan iyo hanjabaadda ee labada madaxweyne ayaa saameeyey shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socda New York, gaar ahaan khudbadihii ay kala jeediyeen madaxweyne Trump iyo madaxweynaha Zimbabwe Robert Mugabe. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan kooban inooga diyaariyey, halkana ka soo jeedinaya.
Hadallo soo taxnaa oo isugu jiray hanjabaad iyo is-ijaafayn u dhexaysay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa kuwoodii ugu dambeeyey si gaar ah warbaahinta dunidu ay u hadalaysay 24 saacadood ee lasoo dhaafay. Khudbaddii uu toddobaadkan ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ayuu madaxweyne Trump kaga yaabsaday madaxdii dunida inuu burburinayo dhammaan Kuuriyada Waqooyi, isagoo ku tilmaamay Kim Jong Un inuu yahay gantaal duulaya oo ku jira hawl ismidaamina.
Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States is ready, willing and able, but hopefully this will not be necessary.
Waxa uu yiri ninkii sida gantaalka oo kale u duulay waxa uu ku jiraa hawlgal ismidaamin ku ah naftiisa iyo taliskiisa. Dowladda Maraykanku waxay diyaar u tahay rabtaa oo ayna awoodaa, buu yiri, inay wajahdo. laakiin waxaan ku rajo weynahay inaysan tani noqon lagama maarmaan. Taasina waa waxa loo dhisay, buu yiri Qaramada Midoobay oo looga fadhiyo aanse aragno sida ay u wajahdo. Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi oo ka jawaabayay hadalka Trump ayaa isna ku tilmaamay Trump qof dhaqankiisa maskaxeed uusan deganayn, wuxuuna ku hanjabay inuu tijaabin doono gantaal kale oo kuwa ridada foga oo nooca hydrogenta ku shaqeeya, kaasoo uu ku dul tijaabin doono badda Pacificga. Trump oo isna hadalka fariintiisii Twitterka ee degdega ahayd kaga jawaabaya ayaa ku tilmaamay Kim inuu yahay nin waalan oo aan dadkiisa u naxayn. Shalay ayaa madaxweynaha Zimbabwe Robert Mugabe oo 39 sano jira oo lagu yaqaano xiriirkiisa aan wanaagsanayn ee dalalka reer galbeedka 7 iyo 30 sanadood oo uu Zimbabwe xukumayay si lama filaana uu u weeraray Trump mar uu khudbad ka jeedinayay kulanka golaha guud. Waxa uu ku tilmaamay sidii inuu yahay cirfiid weyn oo ku xusan kutaabka Baibalka oo dunida ku soo noqday.
And on this may I say, some of us were embarrassed, if not frightened, but what appeared to be.
Waxa uu yiri qaarkeen yahay ayaan meel aan istaagna laanahay, hadiiba aanan baqayn. Waxa uu muuqda cirfiidkii weynaa ee Golden Goliath oo nagu soo noqonaya, kaasoo ku hanjabaya inuu dalal kale dunidan ka masaxayo. Mugabe oo si weyn loogu sacbiyey ayaa dhinaca kale Trump ugu baaqay inuu nabadda ka shaqeeyo.
And may I say to the United States President, Mr. Trump,
ma ku dhihi karaa madaxweynaha Mareykanka, Mr. Trump, fadlan turumbadaada u garaac adigoo dhowraya qiyamka midnimada, nabadda, wada shaqaynta iyo wada hadalka, kuwaasoo ah kuwa ku xusan dastuurka Qaramada Midoobay, buu yiri. Khudbadaha madaxdu ay ka jeedinayaan kulanka golaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa sii socda, lagana yaabaa in khudbado kale oo si gaargaara xiiso u leh la jeediyo. Waxaase sanadkan kulanka golaha guud ee Qaramada Midoobay uu ku soo beegmayaa iyadoo dunidu ay cabsi ka qabto hanjabaadda dagaal ee Trump iyo Kuuriyada Waqooyi, gaar ahaan colaad dhex marta oo la isu adeegsado hubka nukleerka.
Aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasina la socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanaysaana waa V O A.
Wararka ka imanaya dalka Liibiya ayaa sheegaya in laga cabsi qabo in 50 qof oo muhaajiriina ay dhinteen kadib markii dooni ay saarnaayeen uu shidaalkii ka dhammaaday kadibna ay ku degtay xeebaha Liibiya. Doonidan ayaa 8 ilaa 100 qof sida ay sheegeen saraakiisha ilaalada xeebaha ee Liibiya. Wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan noo soo koobaya.
Ugu yaraan 50 qof oo muhaajiriin ah ayaa laga cabsi qabaa in ay baddu liqday kadib markii uu shidaalku ka dhammaaday doontii ay saarnaayeen, inkasta oo wakaaladaha wararka qaarkood ay tirada dhimashada intaa ka badinayaan. Waxaana taasi ugu waacan jiritaan la'aanta xog cad iyo diiwaangelin arrintaasi lagu sameeyey, maadaama oo inta badan safarada tahriibtu ay yihiin kuwa si qarsoodiya loo soo abaabulo. Doontan ayaa jimcihii hore ka baxday xeebaha dalka Liibiya, gaar ahaan magaalada Sibraata, waxaana saarnaa ugu yaraan 100 qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalka Liibiya. Doontan ayaa dhowr maalmood badda dul sabeynaysay, waxaana aakhirkii ay soo gaadhay xeebaha Liibiya, gaar ahaan agagaarka magaalada Zuwara 4 lasoo dhaafay, waxaana saarnaa 35 qof oo soo badbaaday iyo meydka 8 qof. Afhayeenu hadlay ciidanka badda ee Liibiya ayaa sheegay in dhammaan dadka soo badbaaday ay yihiin dad u dhashay dalalka Afrika ee saxaaraha ka hooseeya. Wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegaysa in tirada la la'yahay ay gaadhayso ilaa 9 qof. Dadka deegaanka Zuwara iyo ciidamada badda ee Liibiya ayaa u gurmaday markii doontu ay soo caariday, waxaana dadka la soo badbaadiyey ku jiray 5 haween ah iyo ilmo yar. Liibiya ayaa noqotay xarunta ugu weyn ee dadka laga tahriibiyo tan iyo sanadkii 2011 xilligaasi oo kacdoonu ka dhacay dalka Liibiya, waxaana arrintaasi fududeysay iyadoo ay jiraan maleeshiyaad badan oo hubaysan oo aan hoos iman dowladda. Midowga Yurub ayaa 10 milyan oo yuuro siiyey dowladda Liibiya si looga hortago tahriibka, waxaana lacagtaasi inteeda badan ay ku baxdaa xoojinta ciidamada badda iyo adkeynta ammaanka xuduudaha koonfureed ee Liibiya iyo hagaajinta xeryaha lagu hayo dadka muhaajiriinta ah. Bishii Ogost ayay dowladda Talyaaniga heshiis la gashay dowladda Liibiya ee reer galbeedku aqoonsan yahay balse Itaalka daran, waxaana heshiiskaasi u dhigayaa in qalab iyo mushahar la siiyo maleeshiyaadka si loo xakameeyo safarada tahriibta. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 130,000 oo qof oo muhaajiriin ay galeen Yurub sanadkan 2017, waana tiro aad uga yartii sanadkii hore. Dadkan ayaa intooda badan waxay cagadhigteen Talyaaniga, Griiga iyo Spain. 2,500 oo qof ayaa dhimatay iyaga oo ka tallaabaya badda Mediterranean-ka sanadkan. Waxaana sanadkii hore tirada geeridu ay maraysay 3,500 oo qof, sida ay xaqiijisay hay-adda socdaalka adduunka.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasina noo soo koobay.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shir ay lahaayeen wasaaradaha arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Shirkan ayaa ku soo aadaya iyadoo awoodaha dastuuriga ah ay isku khilaafsan yihiin qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Wariyaheena Zeynab Abuukar Maxamed ayaa arrintan ka wareysatay wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil.
Ahayd waxaan kala tashanayna shir weyne qaran oo daafurka dastuurka oo la qaban doono Oktoobar 8-deeda. oo furi doono ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, uuna bisha 10-keeda xiri doono madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Shirkaasaan istaraatiijiyadeeda ka wada hadlaynaysaa uma soo wada qaybgeli lahayn. Waxyaalaha lagu soo qaado waxay tahay in aan leenahay in laga go-an tahay sanadkan soo socdo dhan in laga wada hadlaa waxyaalihii aanan lagu qeexin dastuurka oo awood qaybsi ah maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka u kala dhexe ha noqoto xagga awood qaybsiga, ha noqoto xagga khayraadka, ha noqoto xagga canshuuraha, ha noqoto xagga dakhliga dekedaha. Waxyaalahaas oo dhan madal looga hadlaayo go-aanka gaarid howlaha siyaasadeed oo dhan ayaan qaban doonaa oo 4-5 camal ah.
Sidaad la socoto, dowladda iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah waxay ku kala qaybsan yihiin xiisadda qaliijka. Dowladda door dhexdhexaad ayay ka istaagtay, halka maamul goboleedyada intooda badanna ay taageereen isbahaysiga uu Sacuudiga hoggaaminayo. Marka dastuurka yuu awood u siinayaa siyaasadda arrimaha dibadda dalka inay go-aan ka gaarto?
Dastuurka awoodaha marka la fiiriyo wuxuu qeexayaa 4 awood kaliya. 4-tan wuxuu seenayaa dowladda dhexe ama dowladda federaalka. Markaasna waxay ahayd marka la qoray 2012. Sababta 4-taas awood kaliya looga hadlo waxay ahayd maamul goboleedyadii ma dhisnayn. Marka awoodaha kaleeto dhan lagama hadli karin. Awoodaha hadda aan leeyahay in laga heshiiyo loo baahan yahay waxaa yeelay Puntland kaliya dhisnayn, Galmudug ma dhisnayn, Jubbaland ma dhisnayn, Koonfur Galbeed ma dhisnayn, Hirshabeelle, Galmudug ma intaas lama dhisnayn. Marka lama geli karin mucaahado ku saabsan awood qaybsi. Markaas waxaa la yiri markii maamul goboleedyada samaysmaan ha loo fariisto wada tashi looga hadlo awoodahaas iyo maqaamka Muqdisho in looga hadlo. Taas waa mid aan rabno inaan sameyno. 4-ta awoodo ku qoran waxay ku qoran tahay qodobka 54-aad. Waxaana iska leh way weliba leedahay lagama hadlan waayo ay leedahay. Yacni wada tashiga aan samayn doono awood qaybsiga ma soo geli doonaan 4-tan. Waxaa ka mid ah arrimaha dibadda, waxaa ka mid ah difaaca, waxaa ka mid ah siyaasadda dhaqaalaha, waxaa ka mid ah jinsiyadaha iyo socdaalka. Intaas waxaa iska leh oo gaar u tahay oona lagama hadlaan ay tahay dowladda federaalka. Waxyaalaha kale tacliinta, beeraha, deegaanka, howlahaasoo kaleta biyaha, howlahaasoo kaleta dhan waxaa waaya waa in laga munaaqashoodaa, laga wada hadlaa, laga gaaraa.
Muxuu yahay doorka maamul goboleedyadu ay leeyihiin?
Dastuurku wuxuu leeyahay 4-tan lagama xaajoon karo waxaa iskale dowladda federaalka iskale. Arrimaha dibadda ma geli karto, wadahadal lagama geli karo maxaa yeelay waxaa iskale dowladda federaalka. Difaaca ma laga hadli karo waxaa iskale federaalka. Siyaasadda dhaqaalaha waxaa iskale federaalka. Immigration ama socdaal iyo jinsiyadaha dowladda federaalka iskale. Waxyaalaha laga wada hadli doono kama mid ah taas.
Taa waxaa ula jeedaa micnaha in maamul goboleedyada aysan awood u lahayn inay siyaasadda arrimaha dibadda go-aan ka gaaraan ama ay kala macaamilaan caalamka?
Maya, awood uma laha. Anagu waxaan iska lahay dowlad iska sabool oo hadda soo tabanayso oo laakiin Maraykanka oo kale hadda waxay ka gaareen qaraar in la saaro cunuqabateen dowladda Ruushka ay ka gaareen. Dabcan ma la arki karo gobolka Texas oo ka dhaqaale badan maamulada goboleedan hadda jiro inta soo istaaga dhigi karo sharcigaas qalad waayo, maxaa yeelay arrimaha dibadda dowladda federaalka iskale Soomaali kelimaha adduunka oo dhan waa.
Maamul goboleedyada dalka waxay cuskanayaan qodobka 13-aad ee dastuurka, ma ahayd in laga talageliyo oo lagala tashto inta go-aanka ugu dambeeyaysan dowladdu gaarin.
Qodobkaas ay ku doodayaan aragtidiisa waa sida soo socota. Waxa weeye waxay leeyahay, haddii dowladda federaalka ay heshiis ka geliso arrin khusaysa maamul goboleedka, dan inay ka talageliso waa tahay. Waxaan ku siinayaa mithaal. Haddii ay tahay jid laga dhisaayo highway ah, laga dhisaayo ka bilow Hobyo ilaa Itoobiya la geynaa, jidkaas lamar siinayo, mucaahada kula geliso dowladda federaalka wadamo shisheeye, dabcan in laga tixgeliyo waa galmudug, maxaa yeelay meesha umarnaawa. Laakiin arrin xiriir caalami ah oo ah wadan iyo wadan, yani waxaa la yidhahdaa international relations macnaheedu waxa waa xiriir u dhexeeya laba wadan, waa ma laha xiriir u dhexeeya wadan iyo maamul goboleed. Marka fasiraada qodobka 13-aad ma aha sida loo fasiraayo hadda.
Wasiirka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyaha V O A da Zainab Abuukar Maxamed.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayaanu soo diyaariyey lana socodsiinaya.
Dowladda Soomaaliya ayaa shalay mar kale ku celisay go'aankii dhexdhexaadnimo ay ka qaadatay xiisadda u dhaxaysa wadamada Khaliijka. Talabadaasi ayaa daba socota kadib markii ilaa 3 maamul goboleed ay ku dhawaaqeen inay la safteen isbahaysiga uu Sacuudiga hor kacay oo kana hor yimaadeen go'aanka dhexdhexaadnimo ee dowladda Soomaaliya ay qaadatay. Maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa iyagu ku doodaya in dowladda dhexe ay muddo sugayeen isla markaana ay dayacday kadibna ay iyagu ka danaysteen. Haddaba barnaamijkeenna faaqidaadda ee toddobaadkanna waxaan ku eegaynaa go'aamada ay qaateen maamul goboleedyada Soomaaliya, siduu u saameyn doono dowladda dhexe iyo waliba xiriirka labada dhinac wuxuu ku dambayn doono. Barnaamijkan waxaa khadka taleefanka igala qaybgelaya arrimahaasi falanqaynaya Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan oo ahaa wasiirkii hore ee ganacsiga iyo warshadaha ee dowladdii hore ee Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho, Cabdirashiid Khaliif Xaashi agaasimaha macadka Heritage ee Muqdisho oo ku sugan magaalada Nairobi, iyo Professor Liiban Ciise oo ah sharciyaqaan ka tirsan jaamacadda magaalada Muqdisho. Ugu horreyn ku soo dhawaadaan idin leeyahay barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka. Ugu horreyn waxaan doonayaa inaan idin maqashiiyo hadallada madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Puntland ay ku cabireen sababta labadooda maamul ay xiriirka ugu jareen qadar, go'aanka dowladdana uga tageen isla markaana ula safteen isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraadku ay horkacayaan. Madaxweynaha Galmudug ayaa shalay idaacadda V O E-du ay ka wareysatay go'aanka maamulkiisu ay dowladda Soomaaliya uga hor yimaadeen, waxaanu ku jawaabay.
Dowladdu federaalka haddii aan dowlad goboleedyadu jirin, dowlad goboleed ay coordinator u tahay dowladda federaalka oo coordinate garaysa oo kala hagta oo isku hagta, wax allaalaya waxay noo qabatana ma jirto. Halkaasay joogaan ayagaa toodi ku mashquula, annagana dadkeegii iyo ciidamadeedii iyo amnigeegii iyo dhaqaalahaygii intuba ayay ku xiran yihiin, wax allaale waxay nooga qabteenna ma jirto. Saas daraaddeed inaanu qaraabanno oo aanu carada iyo dadka iyo dalkayga u tashanno waa wax naga go-an weeye.
Dhinaca kalena madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas oo isna V O E-da la hadlay bishii hore markii uu maamulkiisu go'aansaday inuu taageero isbahaysiga Sacuudiga horkacayo ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa.
Horta neutraalitygu micnaheedu dhexdhexaadnimo ma ahane, micnaheedu waxa weeye waxaa lala jirsaday oo la support gareeyey qadar weeye micnaheedu. Marka soo hadda kale sukustana ma garan karo waad ogtihiin anaga xiriirka nagala dhexeeya dowladda Imaaraadka Carabta inta malaayiin Soomaalida ay ku nool ganacsiga nagala dhexeeya buldaamna barnaamijyo gaar ah ay la wadaa jirto oo aan arrimaha nabadgelyada ku saabsan arrimaha horumarka horumarinta mashaariicda ku saabsan sidoo kale dowladda Saudi Arabia imisa kun oo boqolaal kun oo Soomaaliya ka xambaasho ku nool xoolaha iyagii maanta bisha carafada intaasoo milyan xoolaha u dhoofayso intaasoo dhaqaalaha ka soo garaya xiriir soo jireen ayaanu leenahay anaga budlaan ahaan wax hadda anaga qadar naga soo gaara iyo wax hadda aan u angaranayo weyn ummadda Soomaaliya ku qabtahay ma jirto bay in la sharxaa la rabaa.
Waa hagaagkaasi waxa uu ahaa Cabdiweli Gaas, madaxweynaha maamulka Puntland, waxaana kasii horeeyey hadalka madaxweynaha Galmudug Xaaf oo labadooduba waxay ka hadlayeen sababta maamuladoodu ay ula safteen isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ugana soo horjeesteen go-aanka dhexdhexaadnimo ee dowladda Soomaaliya. Haddaba barnaamijkeena arrimahaas aan ku eegina, sida aan idiin sheegay barnaamijka waxaa ka qayb galaya Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan, Cabdirashiid Khaliif iyo Professor Liban Ciise, waxay ku kala sugan yihiin Muqdisho iyo Nairobi. Barnaamijka su-aasha ugu horreysa waxaan doonayaa inaan siiyo Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan oo wasiirkii hore ee ganacsiga iyo warshadaha ahaa ee dowladda Soomaaliya. Waxaanan dhegeystayaasha xusuusinaya in dowladda Soomaaliya wasiiradooda aan ku marti qaadnay barnaamijka balse ay ka cudur daarteen. Cabdiraxmaan haye wasiir, haye wasiir horaad ahayd, maxay kula tahay adiga labada mas-uul ee madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland? Hadalladoodu dabcan way cad yihiin, dowladda Soomaaliya iyaduna go-aankii shalay way ku celisay, maamul goboleedadeena waxay ka go-aan ama go-aankii gaareen dabcan waxay siday warbaahintu u sheegayaan waxay ku salaynayaan danaha goboladooda iyo dadkooda. Maxaad ku qiimeyn kartaa hadalladan maamul goboleedyada iyo hadallada dowladda inagoo eegayna dastuurkii yaalay iyo qodobkii dowladda uun siinay arrimahan inay iyada looga dambeeyo?
Haa, waa maasan tahay, waa iska fududahay in Cabdiweli marka uu dastuurka la qorayay ra-iisul wasaare ayuu ahay, Sheikh Xasanna madaxa dalka ayuu kamid ahay, mudane Xeefna wuxuu ahay baarlamaanka ayuu ka tirsanaay. Dhammaan gujada ayay ahayd marka waxaa la qorayay Soomaaliya ay sidaan uga heshiinaysay wayna hirgelinayaan dhammaantooda ayagoo markaas doonaya Cabdiweli madaxweyne u sharxanaya. Marka taariikhiyan waa la ogyahay in markii hore la qoray xataa wax aysan ogeyn la islaaxayn, laakiin waa qodob oo sharci ah in ay dowladda dhexe ay awoodaan ay leedahay haddii ay kala furtaan Soomaa. Haddii ay kala furtaan waa dad awoodoodii ka tegay waaye, oo qof walba dhibkii haya unbuu la sii leexayaa oo kusii dhibtoonayaa. Dowladda dhexana haddii ay ku adkaysato meel ay ku ceebaysan tahay ma garan karo, ama meel ay wax ku dayacday anigu uma aqaan, ugana mana jeedi dalkana kama baxaan dalkan joogaa. Marka in la ixtiraamo ayaan qabaa. Haddii ayatan wax kala tabanayanle meesha waxaa u fadhiyo wasiiro, waxaa la yaabaa ra-iisul wasaaraha inuu dalmigu kasoo jeedo, waxaa la yaabaa in qof kale inuu kasoo jeedo wasiirka gudaha dalka, qof walbana inuu kasoo jeedo. Waa wasiir Soomaali uu leeyahay masalaaddaas, ayuu qof walbana uu ku fadhiyaa kursiga uu ku tegay asagoo ilaalinayo sida ay Soomaalidu wax u qaybsanayeen aqalkii sarasii ah, baarlamaankii sarasii ah. Meelo badan ay codkooda masan karaan ayaa jirto. Marka uma malaynayo inuu qof meel sumax ama Soomaali rajo ka qabo inuu meel soo istaago, anigu waa shaqo tagi yiraahdo mustaqbalka dalkan iyo madaxnimada ama qofka xataa mustaqbalkiisa siyaasadeed ama anshaxa siyaasadda xataa uma sii wanaagsanayo. Wax xisaabtan waxay noogu filan baarlamaanka soo la xisaabtama dowladda.
Waa tawaad mahadsanta Professor Liban Ciisan soo gelinayo sharciyo qaan kala tirsan jaamacadda magaalada Muqdisho. Waxaa muuqanaysa mar haddii maamuladii ay go-aanadan gaareen oo dee qodobkii yaalay ee dowladda looga dambeeyana ku qornaa ay ka tallaabsadeen, dadka qaarkood waxay odhan karaan federaal afkuun baa laga yahay. Maxay kula tahay adiga?
Runaanti waxay la tahay arrinta ku saabsan khilaafkan ama arrintan ay khilaafeen dastuurka ama waxyaalahan la leeyahay hadda qodobka 54 ee xadidaya in dowladda dhexe iyadu si gaara ugu xilsaaran tahay arrimaha dibadda, difaaca, jinsiyadaha iyo socdaalka iyo siyaasadda lacagta. Ana waxay la tahay arrintan waa dastuur ahaan waa loo jeedaa, laakiin dhaqanka dastuurka ee bilaabmay, dhaqanka siyaasadda ee bilaabmay ayaa heerkan gaarsiiyey maamul goboleedyada inay ku dhiiradaan. marka laga eego caalamka hadda maamul goboleedyo xukuumad dhisaayo waa la ogyahay federaalka mar walbaba iska leh waa laga warqabaa dasaatiirta caalamka waa la ogyahay laakiin waxa arrintan keenay oo si bareere inay u sameeyaan waxa weeye qodobada dastuurka naftiisa kolka la eego waxaad arkaysaa in wax fara badan marka hore kolka la dhigaayo in la isku dayay in maamul goboleedyadana la raali geliyo in la yidhaahdo waxbay inta ku leeyihiin xataa qodobka 54 ee 4 arrimood oo keliya usoo reebayo laana waa la yaqaanaa dasaatiirta caalamka waxaa jira in qodobada dowladda dhexe la sheego inta kalena ay leeyihiin maamul goboleedyada iyo in maamul goboleedyada loo sheego oo yihaahdo 1, 2, iyo 3 ayay leeyihiin sida dastuurkii carta ama axdi qarameedkii carta uu ahaa laakiin dastuurkan wuxuu isku daray 4 qodobna wuu sheegay intii kalena waxa waa meelo fara badan ayuu maamul goboleedyada kasoo geliyey xataa 4 qodob oo uu sheegay waxay ila tahay xagalbaacintaydu kuma bilaaban arrimaha dibadda keliya ani waxay ila tahay arrimahan federaalka wax badan ayaa xagalbaacsan laakiin haddii sharciyan la yidhaahdo waxaa iska leh xukuumadda dhexe taana habdhaqankii siyaasadeed ay dowlad xukuumadda iyo xukuumadihii ka horreeyay ula dhaqmi jireen ayaa waxay keeneen arrintan in ay maamul goboleedyaduna ay yidhaahda annagana waa iska danaysanaynaa marka soomaaliya waxa weeye xukuumadda federaalka waxbaa qoran habdhaqanka siyaasadeed ee socda oo la waday oo waxaasoo dhan intii hadda la waday oo madasha qaranka iyo wixii ka dambeeyey iyo kulliba ahayna sibuu u samaysmay natiijadeeda inay tan iyo wax kala dhalinaysa waa wax la filinayay oo caqligu sheegayay.
Waa tahay, waad mahadsantay. Waxaan soo gelinayaa Cabdirashiid Khaliif. Cabdirashiid, dowladda Soomaaliya way adkaysatay oo cadaadiska uga imanayay Sacuudiga iyo Imaaraadka ku saabsanaa inay xiriirka u jaraan Qatar way ka cagajiiday, go-aankeedana way ku adkaysatay, laakiin iminka maamul goboleedyadii dowladda dhexe ka shaqeynayay waa kuwa go-aamo ka duwan dowladdii Soomaaliya qaatay, maxay kula tahay?
Cabdicasiis, waad mahadsan tahay. Khayaarta kalena waa salaamayaa. Farta xaasida Soomaaliya iyo in dowlad laga dhisho hawl fudud ma ahan. Qofba aan hadda saxsan iyo hebelba khalday kaliya laguma soo koobi karo oo waxyaabana hadda ismuuqanhayo weeye waxyaabo dee arrinta salka ay ku hayso ay kasoo burqanayso weeye. Marka sida hor dowladnimo qaran hadii rabo Soomaaliya in loo sameeyo, aniga de waxaan aaminsanahay in dowladda hadda qaarnimada aan sheeganayna oo Soomaaliya sheeganayso inay mid aada u dhankaaban tahay, waxaana daliil u ah dowladdii Soomaaliyeed oo dowladdii heer qaran oo go-aan qaadatay oo dowlad goboleedyadii ay macnaha dee mawaaqif ka duwan galhayaan dowlado kalena ay ku taageerhayaan oo maaragtay ay ka dhalinhayaan inay mawaqif qaataan. Dowladdii Soomaaliyeedna ay tabar u lahayn ayna hadda ku dhiciweyday inay idaacadaha hadda timaado oo hadda ay kasoo qayb gasho dowladdan. Baahorta waxay diri u tahay qaarnimo meeshan taal oo weyn ma jirto, sida wax loo dhisaa iyo sida wax loo amaamudaa iyo sida wax loo ururiyaaba bay arrinta taagan tahay. Saas markay tahay, marka dowladda hadda meesha joogta oo maxamed cabdullaahi farmaajo oo madaxweynaha ka yahay iyo khayre maamul goboleedyadu waa soo dhaweeyeen oo markii khayre la magacaabayna wuxuu taageerayaal bay soo taageereen oo amisa saareen. Hadda arrintii amnigan markii lan fastigay waa la isku wada raacraacay. Haddana wax yar kadib dowladdii aan sheeg dowlad tirsan waxaa muddaa in la yidhi waa kala tegaynaayo oo kala qaraabayna qaraabo si sidii u sheegay nin hadlay oo madaxweynaha ka mid a oo fiirroad hadda ay galgalayaan. Marka maxaa xala falku waxay ahayd aniga shakhsiyan maxamed cabdullaahi farmaajo taageero badan baa shacabka Soomaaliya siiyeen aada u ballaaran, aan u maleynhayo qof siyaasi oo taageeradii helay ka badan helin Soomaaliya soo marin. Maxaa yeelay maamul goboleedyada waqti hore waa soo dhaweeyeen, asagaa marka waxaa laga rabay inuu maamul goboleedyadan caloosha ku haysto iyagoo iska fakfakanhaya oo iska dhaqaajinahaya oo yooga cadhaadinahayo oo diruhub raftigooda kiisa ka daran ay kaga jirjira oo kulligood iska hadla magac camal in badanoo ka mid ay iska yihiin inuu caloosha ku haystaa rabay ay iska fakan, asagaa laga rabay asogaamiya umadaan inay iska fakan. Haddana ayaa markuu dowladda ay nin muwaadina dhiibtay shacabkiisii haddana oo taageerayaashii u dhawaa haddana isna dhibsaday oo ku kacay. Marka aasna hogaamiye aniga waxaas leeyahay arrinta ninka waxka qaldan yihiin ama in wax ka toosiyo u baahan yahay waa asaga oo u baahan dadkan inuu caloosha ku haysa isa ka kala yacin ayagoo laftigooda xaarig la mustaan iska faalalaha iska dhaqaajinaya. Marka aniga kow eedda koowaad asagaan saaraya sababtoo ah asagaa shaqadan soo doontay oo dalkan sidii yahay cid ee risaale kasoo noqday asagaas mar labaad intuu madaxweyne raadi uu waaye maslaxaadkii ku guuleystay helay asagaa marka laga reebay nimankan gobolada jooga iyo shacabkan iyo ummaddan inuu isku haysto oo si isugu haysan kara inuu isugu haysto shakhsiyanna ma aaminsan arrintaas inuu ku guuleystay. Waxaa aaminsanaya inay wax badan ka ilduufsay. Marka kow asagaa horta laga rabaa inuu dadkan isaka kala fakfakan waa loo gacan haadina waana iska dhaqaajinayaan.
Hadaba
labaad soomaalidu waxay u baahan tahay iyo gaar ahaan maamul goboleedyadu dowladnimo arrimaa iyo qarni soomaalid in la dhiso mise waxaa rabaa in la qaraabto. Haddii la rabo in la qaraabto nin walba hayska tago meeshii uu shidmaad kasoo helaayo ha kasoo helo. Haddii dowladnimada rabo waa in dowladda soomaaliyeed macna loo yeelo aan la qaadin oo aan dhulka laga dhigin oo go-aamadeeda lagu ixtiraamo. Hadda haddii khaldan yihiin gaabankanad ay qaadatay ay ku taageertay ama ay dhexdhexaad ku noqotay laakiin taageerada loo fursatay hadda hadduu qalad yahay afar sana kadib aa la sixi karay laba sana kadib aa la sixi karay ayagaaba haddii arkaan inuu qaldan yahay soo kala jiireyn karay. Laakiin dhaqankan macnaha waa qaraabinhaya iyo diintaasa ku raadsanaya dhaqan dowladnimo lagu heli doono maahan. Waxaana ku xigi doontay dowladdu inay burburto macnaha oo kuwan gobolada jeganaya ay dowlad ahaan waayaan waa ka dhalan karta haddii macnaha dowladda la murxiyo oo lagu ixtiraami waayo magacaas yeelkaas ay wadatay inay ku shaqayso lagu ixtiraami waayo. Maraykanku Donald Trump bay madaxweyne ka dhigteen aqbasan yihiin u dul qaadanayaan dhaqankiisa iyo siyaasadiisa. Marka dowladdu waxay afarteeda sanamaandheed bahaysaan in la siiyo fursad la siiyo ayagaa gadaal iska sixiraa. Lakiin habkan macnaha la micno dilaayo waxaa ka dhalanaysa inay ku macno beesho kadibna aamisan iska baxdo kadibna sabab meesha u qabsado. Marka
waata waad mahadsantay waxaan soo gelinay cabdiraxmaan cabdi cismo oo cabdiraxmaan adaan kuusoo soco. Waata cabdiraxmaan haye
uu mahadsan yahay ninka waalkeen oo Nairobi joogo waxyaaba badan ayuu isku qabtay ilaa iyo waxaan meesha ay kasoo hadlaadeen. Laakiin anigu waxaan qabay maanta meesha ay joogto inaan ka hadalno. Maanta meesha ay joogto waa go-aan dowladeed oo soo baxay iyo dadkii dowladda ku hoosaadkii oo go-aankii jiray waxaana maslaxad badan aysan ku jirin ka aaday. Midda kale uu yiri walaalkay dowladda ayaka meesha soo fadhiisa waaye dowladda lagu sheegay waa annaka waaye interland waaye qof walba oo dalka soomaaliyeed ka fikirayo ama oo dhib ka hayo soomaaliya ama dowladnimada sharafta iyo ilaalinteeda rabo waayo waxaan dadkaas aan u dhaleecaynayna ama aan wax uga sheegayno ama qodobadan aan u difaacayno. taasna dowladda waa dowladda qofkii aaminsan baa dowladda ah. taana wax hadda mashaakil kulley ani ma arkin in awada imaan waayaan ay mashquulaan. midda kale oo madaxweynaha sidii loo doortay ma ahan soomaaliya dowladihii aniga aan kasoo mid ahaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isku dhegan ayuu dhibaato ahaan jirtay. qof walbana hadda markuu sharaxay wuxuu yidhi waxaan noqonayaa madaxweyne madaxweynenimada isku ceeb iyo ra-iisul wasaare heerkiisa u dhaafay. maamul goboleedyada ayaka ayaa shirkii london la tegay wax walba gacmahay isqabsadeen ilaah baa nagu ogbay dhaheen lafansamo dowladda ayaa naga mas-uula bay dhaheen dowladda ayaana qaraarkan soo saartay ay go-aankaana qaadatay ilan go-aankaana mid dowladnimadeenana wax u dhimaya ma ahan mid wax u tirayana ma ahan waa dad soo dowladii ku nool waayo lafansamo. yacni waxa insaaniyadda ama bini aadamnimada ama dowladnimada yani dowlad ay xaq u leedahay unbay ka jawaabtay bis inaysan waxaan shaqo ku lahayn. marka inay saameyn lagu yeelan karto anigu ma qabo qofkii aana wax kale bar kale aana ka raadinay.
waata waad mahadsantay cabdiraxmaan. waxaan soo gelinaya professor liban. professor liban, madaxweynaha puntland hadalkii barnaamijka bilowgiisaan idin maqashiiyey hadalkiisa ku saabsan in dhexdhexaadnimo eray la yidhahdaanu meesha ku jirin dowladda soomaaliya iyaduna la safatay dowladda qatar arrintaasi dad badan iyaguna waxay ku doodaan in xafiiska madaxweynaha marka la eego uu ku xiran yahay dooxa oo qatar ay isku xiran yihiin. marka maadaama qolooyinkan maamul goboleedyadu ay raadsanayaan dhaqaalo sidii ku doodayaan miyaan loo garaabi karayn mar haddii aanay dhaqaalo ka helayn dhinacan dowladda soomaaliya iyo qatarba in meeshii dhaqaalo ay ka helayaan ay raacaan?
waxay la tahay arrinta ku saabsan mowqifka aad qaadanayso mar walbaba dowladuhu caalamku marnaba ma aha dhaqaalan ka heli iyo yaa wax isiini iyo yaa jeebka ii buuxini marka ma jirayso qaranimana ma jirayso waxay iska noqonaysaa meel daleel ah ayay noqonaysaa marka taa micyaarka lagu cabiro ma marna ma noqonayo laakiin haddii maamul goboleedyada yacni waxaan oran lahaa xukuumadda federaalkana mid baa laga rabaa waana midii oo walaalkii cabdirashiid uu tilmaamay oo ah war dastuurka waxaa ku qoran waxaa mar walbaba yacni dastuurkan waxaa inta qodobkaana qoran habdhaqankii siyaasadeed ee jiray iyo duruufaha dalka uu ku jiro oo kala raaraca iyo yacni waxaas oo sal adag aan lahayn darteed waxbaa ii qoran keliya mooyaane waxaa la rabay siyaasad lagu mataqaanaa wada joogi karo iyo waxyaalahaasoo kale qancin iyo taa inay jirto ay socoto hadday dhacday mowqifka deg deg uu yahay xataa oo xukuumadda ka xaajootay oo la qaatay go-aanka in xataa maamul goboleedyadii laga dhaadhiciyo loo sheego loo safro waxyaala fara badan oo arrintaa la xoojiyo yacni iyadoon laga eegaynin yaa iskaleh yaa iskaleh waataan hore usoo sheegay waxyaala fara badan bay arrintaa waa xukuumadda federaalka iskaleh laakiin habdhaqanka siyaasadeed ayaa in dhaweed soo burburay ta kale maamul goboleedyadan xataa sheeganayo anaga danaheenaan raacanayna danahee ayay raacanayaan ma danaha qofka mas-uulka ka ah keliya arrimahan oo hadda la sheegayo wax baarlamaanadooda ka hadleen oo ka doodeen miya oo laleeyahay danahaasaa naga sameynayo xataa baarlamaanada hadday kasoo doodeen oo isla garteen oo wax baarlamaanadooda kasoo baxay noqdo xukuumadda federaalka ayaa la isugu yimaadaa oo baarlamaanka federaalka ayaa dhammaan maamul goboleedyada xubno ay xildhibaano ay ku leeyihiin maxay halkaa loo keeni waayey arrimaha loo sameyn waayey ee ninkii xoogaa uu yidhaahdo wallaahi waxaa laga yaabaa qoladaas inuu xagga la haysato annagana meeshaanan ka doonanaynaa ma aha siyaasad mana aha dowladnimo wax lagu wadi karo waxay noqonaysaa burbur iyo kala fayid ayay keenaysaa
waatay cabdiraxmaan haye
wax yar profesorka midaas uu u dhigay ayaa mid saliinka ila ah in ay usoo maraan wadada ah in baarlamaanka iyo ama xukuumadda ama nidaamka sharciga ay usoo mari karaan inay usoo maraan waana la qaba horen waana u sheegay caalamka iyo maamul iyo wax iyo heshiis ugala cid aqoonsanaysa ma jirto annaka heshiisas dowladda usoo geli jirnay maamuladana ilaa iyo dowladooda hoosgiyo oo somalilan ah baa heshiisyada qaar dowladda dhexda usoo gelaysay marka wax ka yeelayana ma laho laakiin isku hayntooda isku aruurintooda dowladdana inay xaggooda fadhiidnimadana kasoo kacdo nimankaana orodka ay joojiyaan isku yimaadin wax tarba isku yeelanayaan oo hadda intaa uu profesorka uu sheegay
waad mahadsantaisku
raacsannahay dhammaanteenada
waatahay cabdiraxmaan waad mahadsantahay cabdirashiid khaliif baan doonay inaan siiyo cabdirashiid imaaraadku soomaaliya iminka si weyn bay involved ugu yihiin oo lug bay ku leeyihiin hadday noqoto heshiisyay la galeen dhinaca somalilan puntland gudaha soomaaliya dowladda way ka taageeraan ciidamay tababaraan mar haddii marka maamuladii ay iminka dhinacan u baydheen dowladda soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadduba tallaabo noocay ka qaadi karaan bay kula tahay si ay u xakameeyaan imaaraadka influensiga ama soo jiidashadan uu ku sameynaya maamulada
horta dowladda federaalka dowlad tabarle maahan soomaalidan baarata dowlad inay dhisi ka maahane dowlad tabarle maahan oo muqdisho unbay dub saaran tahay unbay xukuntaa iyo maydisha dalada hoose sheeladaa gaartaa marka intiisa kale dowladda federaalka ma xukunto kuwa gobolada sheeganayo oo maaragtay iyada hadda wax ku haysana waa kasii tabarbarin yihiin badankooda marka adduunkuna waa iskala shaqaysanayaa oo international xiriirka caalamku caalamigu caadifad iyo moral midna kuma shaqeeyo interest iyo dano iyo kala muraadsi baa adduunku siyaasadda caalamka ku shaqeysaa hadda waxaan ka dhex socda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaa ka dhex socda xiriirka dowladda federaalka ee leedahay caalamka iyo reer galbeed iyo u n saameyn bay ku yaalaysa sababtoo xiriirka amuurahaaga hoose oo shu-uuntaada hoose markaa dal tahay baa muraayad u ah xiriirkaaga dowladda haddii gudihii ay sawado ka socoto iyo isqabaryaa iyo isqadarin la-aan iyo socod la-aan carabta maaha adduunka kale saameynaysaa meesha waxaa laleeyahay shiliyoodii kunoqda wixii lagu yaqaanay waa soomaalidii aan dhaqaanaya iyo sawadoodii isqabaryaacoodii ay galeen marka waa arrin u baahan weeye dhinacyo badan in laga dadaalo oo masaxadda dowla fiiriyo shacabka laftigooda iyo dadka aqoonta le iyo dhulka kale oo ganacsiga ku jira iyo ahaan qeybaha kala duwana bulshadeena inay tadaawadayaal ka noqon danahooda ee ay ku booriyaan dhinacyada kala duwan in maslaxada caamka lagu mar walba dee isagu hayaa fiican.
Marka xiriirka siduu dhaawacaya dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka arrimahan maamuladan iminka la safanaya xulafadan Sacuudiga, Imaaraadka iyo dowladda Soomaaliya arrintan ma isku soo dhaweynaya mise wuu sii kala fogeynaya?
Dowladuhu xataa markay xanaaqsanyihin oo qoslaan waxaa dhif la isku qoslahayo haddii Yuusuf Garaado Facebook soo dhegeysinta arrimaha dowladda habdeerta arriya ayay dhahaya waxaan ku socdaa badan aan la leeyahay Imaaraadka Carabta wasiirka arrimaha dowladda miyiyiin wax camala marka ayay dowladuhu xiriirku isku soconayaa nimankan xataa hadda yaacay waxaa dhici karta inay iska soo hungoobaan baa dhici karta san deerarka ay soo helaan. Waxaa dhici karta dowladdu inay garatay inay go-aankii qaadatay ay go-aan sax ahayn oo ay iska bedelto. Waxaa dhici karta caalamiin inay iska heshiiyaan oo Soomaalida ay dhahaan saaska ciyaarta ka daaya dhalinyarada war ma soo dara dhici karta. Marka siyaasadaada iska dynamic ah oo boqol macno yeelan karta dowladdan waxaa looga baahan yahay inay maxaa yeela ay dib u xisaabtanto oo dasiir wax ku qoran yihiin mise dhagaysaan qabayaana ashqadaa leh keliya keliya wax ugu hirgelinayaan dadkan Soomaaliyeed oo ay madaxweyne ay risaalaha iyo xukuumadda u yihiin inay aroorsadaan dareenkooda iyo baahidooda iyo waxay rabaanna tixgeliyaan.
Waa tahay, waad mahadsantay Professor Liban. Dad badan oo Soomaaliya ama hadday noqdaan ganacsato ama dad kale caadiyood arrimaha Soomaaliya la socda waxay sheegayaan in Sacuudiga iyo Imaaraadka Soomaalidu dee dhaqaal ahaan ay ku xiranto haddii ganacsi noqon lahayd iyo haddii xoolahabay noqon lahayd. Mar haddii dowladdii Soomaaliya go-aanka dhexdhexaadnimadu iminka xaaladdu marayaad ogtahay oo dowladihii ka hoos dhisnaa dowladda dhexena ay ka furteen oo iyaguna dhinacii Sacuudiga tageen, arrintan ma ku cadaadin kartaa dowladda Soomaaliya inkastoo nogaha inay shalay ay arrintii ku adkaysanayaan, ma kula tahay go-aankaasi inay ka noqon karaan oo arrintan cadaadis ku saarayso inay ka noqdaan oy xiriirkii dhexdhexaadnimo ay xiriirka u jari karaan qadar?
Ani waxay la tahay arrintaas xukuumadda federaalka haddaan eegno haba tabar daraatee mowqifka ay qaadatay wax hadda baarlamaanka federaalka ee arrinta ka dabaraaraca ama noocan ma aanan arag. Arrimihii kale xataa arrimo intaa ka yar ayaa dhacay oo federaalka xukuumadda federaalka ay qabsatay. Waxaad moodaa xukuumadda dhexe guud ahaanteed ha noqoto xukuumadda madaxweynaha iyo baarlamaanka guud ahaanba iyo inaysan ayan u arag arrintaas wax masaalixda ummadda Soomaaliyeed dhibaaya, balse uu u yahay dhexdhexaadnimadaas mid yani xataa masaalixda aan la leenahay Sacuudiga iyo Imaaraadka inaysan waxba u dhibeynin, laana waxa waaye arrintaas waa arrin u dhexeeya unbaa la yiri, laakiin xiriirka kale iyo wax dhibaya dowladaha caalamkana inta badan majoritigooda sidaasay yiraahdeen. Marka aniga ilama aha arrintaa wax wax u dhibaaya, laakiin qabiyadan hadda maamul goboleedyada waa oo arrinta wada ayaa u baahan sidii ay u qancin lahayd dastuurka iyo qiraaya oo keliya ma ahe, laakiin siday u qancin lahayd inay qayb weyn ka qaadato.
Muxuun markaa noqonayaa, Cabdiraxmaan baan weydiinayaa su-aashan, xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waqtigan muxuu noqonayaa?
Waa anigu waxay la tahay in ay kusoo hungoobayaan oo kusoo noqonayaadantooda iyo wax usoo noqon doono wax badan ay hadda dowladda u dhigi karto inay jirto ma u malaynayo. Hadda mid mudanihii ugu dambeeyey ee maanta hadlay oo yiri Imaaraadka baan la saftay, waan ognahay qof walba xaaladda uu ku nool yahay, ani maamulada xataa qaarka wax kasoo dhisay iyo deegaan ahaan iyo sidii ugu leeyihiin, waa qofka keliya, waa qofka wax kasii dambeeya meesha ma jirto, waa qofka wa xataa haddii aftida la qaado xataa inaysan dadka waxaan qaarkood insa garanayn maa dhici karto. Marka waa qofkaas bay ku eg tahay, qofkaas iyo dowladda sida u qancisana way ku xiran tahay iyaga naftigeeda inay wax ugu sheegto.
Waa tahay. Marka labada su-aalood igu dambeeya, waxaan doonayaa Professor Liban inaad su-aashan siiyo. Arrintan galmudug oo kale markaan eegno way ku kala qaybsameen oo madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenka way kala duwan yihiin, guddoomiyihii baarlamaanku madaxweyne ku-xigeenkiiba la jira. Arrimahan waxay keenayaan xitaa in maamuladii dhisnaa iyagu iminka soo kobcay inuu burbur ku yimaado. Marka ma kula tahay maamuladan iska daa inay wax faaidaana iyaga qudhoodu in jiritaankoodu halis ku jiro?
Absolutely, waxay la tahay waa arrintaasi waa burburka iyo baaba'a kuma ekaanayo federaalka dowladda ay daciifiyaan. لكن iyaga dhexdooda xataa arinta uu talaabayaa laakiin waxa islaayaa kaalinta ugu muhiimsan anigu waxa wuxuu saaran yahay baarlamaanka federaalka ay saaran yahay lana arin inta arimaha federaalka wax u dhimaaya ee matqaana maamulka goboleedyada iyo federaalnimada si burburinaya waliba waxa jira qodobka 17aad ee 20aad ee dastuurka ee faqradiisi shanaad wuxuu sheegayaa oo ka tirsan baarlamaanka federaalka inuu ansixin doono nidaam ama sharci uu ansixiyo uu sheegi doono sida maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iskula falgeli xalinta khilaafaadka jira iyo waxyaalaha loo sameyn lahaa hawshaasna waa hawl muhiim jiddan ah maadaama dastuurkan uusan weli FTD guudna loo qaadin waxyaalo fara badanna waxaa looga fadhiyaa baarlamaanka federaalka anigu waxay latahay intaba haddii la iskaashado waa in la ilaaliyaa laana arrintan haddii burbur u yimaado waxa weeye waa maamul goboleedyo iyo kala go-go-an xukuumadda dhexe daciifaysa marka qofka faa'iidaya oo si guulo uga faa'iidaya ma jiro dhibkeedu wada gaarayaa gobollada iyo
wata barnaamijka marka hadalka ugu dambeeya waxaan siinayaa cabdirashiid khaliif cabdirashiid waad la soo shaqaysay madaxweynaha iminka farmaajo markuu ra-iisul wasaare ahaa cabdiweligaas waad la soo shaqayseen wasiiraad isla ahaydeen maamul goboleedyada kale madaxdoodana waad garanaysaa maxaad kula talin lahayd haddii aad fariin u dirto iminka
waad mahadsanta cabdiraxmiin raggaas rag runtii hawl adag oo aad u dhib badan bay kulligoo gacanta kula jiraan oo soomaaliya iyo heer qaran ha noqoto ama heer gobol ha noqoto in laysku dibarido runtii ma fayda dadda gacamo badan oo ajaaniba dad caadi oo soomaali iyo kuwa aan soomaali ahayn oo masaalixda badan ku dhexay safooridan socota soomaalidii oo kala shakisan oo maaragtay aan lagaba daawoodin qayaaladii iyo wixii foorida 20-22 sano soo dhaafay laga soo kordhay xaalado adag baa runtii dadka ku sugan yahay anigu raggaas waxaan kula talinayaa soomaaliya laba taran nimankaas la gudboon waxa dalka xukumaha waa rag ama gobol ha joogaan ama heer qarma joogaan inay noqdaan siyaasiyiin sida magaca soomaali ay taqaano siyaasi oo aha qof iska iskana danaysanaya iska muraadsanaya iskana hangaaban iyo inay noqdaan hogaamiyeyaal soomaaliya waxay noqotay meel qabuuro u ah siyaasiyiinta waa yimaadaan waa baxaan waa yimaadaan waa baxaan ayo waa magac fiican lahayn bay iyagoo magac iska ronyaan watay yimaadaan waa baxaan marka waxay noqotay the gratia of politicians meel qabuuraha siyaasiyiinta noqotay magacoon uga dilmo manaha dadkiina ay habaar iyoay kaga xugmadaan waxayna soomaaliya u baahan tahay hogaamiyeyaal adduunkana hogaamiyeyaasha dad badan oo annaga naga biru ku adag ama south africa ha noqoto ama hata maraykankaas madow martin luther king iyo ragga lamidka ha noqoto rag hogaamiyeyaalah waa kasoo saaray meel asliga wax kasoo saaray marka hadda dhibaatadii xooggeedii waana soo dhaaftay waa burburnay waa jabnay dadkeenii macnaha dowladnimada iska rabaan dowladda xataa wax yar ay ka rabaan oo ah inay ammaanka wixii adeeg bixin kartaan u bixiso ayaga isku tirsanahay isku tirsi badan bay la yimaadeen 1 million oo qof waa qurbaha wax loogu bartay ama noo tegayo 900,000 kamid a wax bartay ama diyaar oo inay soo noqdaan oo kenya iyo ethiopia waa dhici karta inaan ka shaan fiican nahay marka soomaaliya hogaamiyaal bay u baahan tahay siyaasadda u xasiliya waxa dheer iyo caruurta ay u yihiin waxa anfacaya ka fakara marka wax iska noqon lahaa maxaa la yihahdaa dadkaas qabuuraha ku jira oo siyaasadda hadday soo galeen kuna fashilnay lagana tashaday bay komid noqon doonaan ama hogaamiyaal bay noqonayaan dihi rabaa inay hogaamiyaal noqdaanna sidii hogaamiyaalha u dhaqmaan hadda dhaqanka socda isbalbaryaaca iyo xulafiliga iyo maaragtay short manaa aragtida gaaban dhaqan hogaamiyaal ma aragno marka waxaan kula talinaa inay hogaamiyaal iska dhigaan sidai maaragtay ay isugu imaan karaan oo talada umadeysan karaanna ay ka shaqeeyaan haddii kale saddex sano afar sano kadib kuwa goboladana labalaba sano haystaan iyo wax ka yar dowladdana saddex sano haystaa saddex sano kadibba markaa soomaaliya dib u tashan doonta aan isleeyahay marka waa inay labadaas mid noqdaan oo siyaasiyiin iska hangaaban noqdaan oo inay hogaamiyaal noqdaan taasaa hadda maanta loo gudbiyan
waatay aad baan idiin salaamayaa wakhtigiinan aad baad ugu mahadsantihiin cabdirashiid khaliif professor liibaan iyo cabdiraxmaan cabdi cismaan waad mahadsantihiin saddexdiinuba intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeennii faaqidaadda oo toddobaadkan aan ku eegaynay dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada soomaaliya oo ku kala duwan khilaafka ka dhex taagan wadamada khaliijka waxana ilaa 3 maamul goboleed ay la saftaan isbaysiga uu Saudi-gu horkacayo halka dawladda Soomaaliya iyaduna ku adkaysanayso wali in ay dhexdhexaad ka tahay khilaafka ka dhextaagan wadamada khaliijka. Barnaamijka waxay gala qayb galay arrimaha si falanqeynayay Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan oo ahaa wasiirkii hore ee ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda Soomaaliya oo Muqdisho ku sugan, Professor Liibaan Ciise oo ah sharciyaqaan ka tirsan Jaamacadda Muqdisho, iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashi agaasimaha Macadka Heritage ee Muqdisho oo ku sugan magaalada Nairobi. Intaan barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonno, waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo barnaamijkii faaqidaad aanu intaasi ku dhaafno innagoo gabagabadii idaacadda ku sii siqayna, Xuseen Barre aadan aan ka codsado 2 ka mid a qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn.
Mahadsanid Falastiin. Kuuriyada Waqooyi ayaa muujisay in maanta oo Jimcaha ay ku tijaabin doonto gantaal kale oo hydrogen bomb ah badda Pacific kadib markii hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ka digay in cunaqabateynta madaxweynaha Mareykanka uu dalkiisa ku soo rogay kaga jawaabi doono ficilo. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Yunhab, ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi warfadyanada u sheegay in waddankiisa uu kaga jawaabi doono tijaabadan handidaadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Mahadsaned Xuseen. Markana dhinacii heesaha, codka macaan ee Zahra Axmed Jama. Sahra Ahmedna wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddeennii habeennimo. Xuseen Barre Aadan iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan ayaa idinla socodsiinayay. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono 6 iyo barka aroornimo berri xaggiina saacaddu markay taa waa dhammaan VOA oo idinla nabadgelyo.